Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Mântuitorul și modelul nostru de viață. Sunt Lavinia Ștefan și împreună cu Laurențiu Bugan din Regia Tehnică îmi doresc ca aceste momente petrecute împreună privind la viața lui Iisus Hristos să ne transforme, aducându-ne mai aproape de idealul său, acela de a-i fi asemenea. Aș vrea mai întâi să citesc pentru dumneavoastră capitolul 15 din cartea Evanghelistului Luca. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a alipit de unul dintre locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i pățească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Max Lucado povestește despre o petrecere surpriză pe care i-a organizat-o familia cu ocazia aniversării sale, asociind-o astfel cu petrecerea pe care urmează să o aibă credincioșii la întâlnirea cu Dumnezeul lor. El spune: familia mea a făcut un gest plin de delicatețe pentru mine seara precedentă. S-a organizat o petrecere în cinstea mea, o petrecere surpriză de ziua mea. La începutul săptămânii trecute, i-am spus soției să nu planifice nimic, cu excepția unei seri plăcute pe care să o petrecem cu toții la restaurant. Ea a luat aminte numai la partea cu restaurantul. Nu aveam nicio idee că aveau să ni se alăture încă vreo 6 familii. De fapt, eu chiar am încercat să o conving să rămânem acasă, să luăm cina la restaurant într-o altă seară. Una dintre fete era bolnavă, iar cealaltă mai avea de făcut teme. Eu mi-am petrecut toată după amiaza acasă și nu aveam chef să mă pregătesc pentru a ieși din casă. Credeam că voi reuși să le conving fără probleme pe fete să amânăm cina la restaurant. Dar ce surpriză am avut, ele nici nu voiau să audă de așa ceva. Fiecare dintre obiecțiile mele a fost întâmpinată de o linie de apărare unificată. Familia mea mi-a dat clar de înțeles că ieșim în oraș să mâncăm. Și nu numai atât, și chiar vom pleca și din timp. Mi-am dat acordul și am început să mă pregătesc. Însă, spre dezamăgirea lor, mă mișcam prea încet. Atitudinea mea era: de ce să ne grăbim? Atitudinea fiicelor mele era: să mergem mai iute. Eu eram: lasă-mă să te las. Ele erau: hai să-i dăm bice. Eu aș fi fost fericit să pot rămâne. Ele erau nerăbdătoare să plece. Ca să fiu cinstit, eram din cale afară de uimit de acțiunile lor. Nu le stătea în fire această promptitudine. Erau surprinzător de entuziaste. Vreau să spun că îmi place la fel de mult ca oricui să petrec o seară la restaurant, însă una dintre fiice a chicotit pe tot parcursul drumului. Numai când am ajuns, au căpătat sens acțiunile lor. Imediat cum am intrat pe ușă, le-am înțeles entuziasmul. Surpriză! Nu era de mirare că s-au purtat atât de ciudat. Ele știau ceva ce eu nu știam. Ele vedeau ceva ce eu nu vedeam. Ele vedeau deja cu ochii minții masa pusă și cadourile și simțeau deja mirosul prăjiturilor. Din moment ce știau despre petrecere, s-au asigurat că fac tot ce trebuie pentru ca eu să nu o ratez. Iisus știe despre petrecere. Luca 15 este unul dintre cele mai mărețe capitole din Biblie. În el ni se povestesc 3 istorisiri. Fiecare relatează despre ceva ce a fost pierdut și apoi găsit. O oaie pierdută, un bănuț pierdut și un fiu pierdut. La sfârșitul fiecarei istorisiri, Iisus descrie o petrecere, o sărbătoare. Femeia organizează o petrecere cu ocazia găsirii bănuțului care a fost pierdut, iar tatăl dă o petrecere în cinstea fiului pierdut și regăsit. De asemenea, păstorul organizează o petrecere în cinstea oii pierdute și regăsite. Trei parabole, fiecare cu câte o sărbătoare. Trei istorisiri și în fiecare apare același cuvânt, bucurie. Cu privire la păstorul care a găsit oaia pierdută, Iisus a spus, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și se întoarce acasă. Când femeia găsește bănuțul pierdut, ea spune, bucurați-vă împreună cu mine. Iar tatăl fiului risipitor îi spune fratelui mai mare care are rezerve, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Iisus este cel mai fericit atunci când cei pierduți sunt găsiți. După părerea lui, niciun moment nu se poate compara cu momentul mântuirii cuiva. Chiar și când numai un singur copil consimte să se îmbrace în neprihănire și își începe călătoria spre casă, cerul întreg sărbătorește. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Cu un secol în urmă, acest verset l-a făcut pe Charles Spurgeon să scrie: există zile de Crăciun în cer, acolo unde este ținută slujba măreața lui Hristos și cu aceste prilejuri, Hristos este glorificat, nu pentru că s-a născut într-o iesle, ci pentru că s-a născut într-o inimă frântă. Și acestea sunt zile în care păstorul aduce acasă oaia pierdută pe umărul lui, în care biserica își mătură casa și găsește bănuțul pierdut, și apoi sunt adunați prietenii și vecinii ca să se bucure cu toții, cu o bucurie de nedescris și glorioasă datorită unui singur păcătos care se pocăiește. Cum explicăm noi o astfel de bucurie? Pentru ce așa o agitație? Trebuie să admitem că acest entuziasm este puțin ciudat și că nu ni se întâmplă prea adesea. Nu vorbim aici despre o națiune sau măcar despre un oraș. Noi vorbim despre bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește. Cum poate provoca o singură persoană atâta bucurie? Cine și-ar putea imagina că acțiunile noastre au un asemenea impact asupra cerului? Noi putem trăi și muri fără să lăsăm în urmă altceva decât un necrolog. Până și cele mai mari fapte ale noastre de pe pământ pot trece neobservate și neînregistrate. Îndrăznim noi să credem că Dumnezeu este atent la ceea ce facem? Conform acestui verset, El este nu doar atent, ci neașteptat și neînțeles de iubitor. Potrivit afirmațiilor lui Iisus, deciziile noastre acționează ca un termostat asupra lumii nevăzute. Acțiunile noastre care lovesc clapele de pe pământ fac să vibreze coardele pianului ceresc. Ascultarea noastră trage șnurul care scutură clopoțelul ceresc. Dacă un singur copil strigă, urechea tatălui aude. Dacă o soră plânge, încep să curgă lacrimi de sus. Și lucrul cel mai important, dacă un păcătos se pocăiește, orice altă activitate încetează și toate ființele cerești sărbătoresc. Este remarcabilă reacția aceasta la convertirea noastră. Cerul nu sărbătorește cu ocazia celorlalte realizări ale noastre, când absolvim o școală sau începem o afacere, sau când avem un copil. De ce se face atâta caz de o convertire? Nu înțelegem pentru că noi nu împărtășim întotdeauna acest entuziasm, nu-i așa? Când auzi că un suflet a fost mântuit, arunci totul din mână ca să te apuci să sărbătorești? Devine oare ziua ta bună și mai bună sau ziua ta proastă? De până atunci se schimbă într-o alta la aflarea unei asemenea vești? Poate că suntem mulțumiți, dar să devenim exuberanți? Izbucnim în urale de bucurie? Simțim nevoia să chemăm orchestra? Să tăiem tortul și să sărbătorim? Biblia spune că când un suflet este mântuit, inima lui Iisus izbucnește în strigăte de bucurie și devine ca o boltă cerească. Se poate spune același lucru despre noi? Poate că acesta este un domeniu în care inimile noastre ar putea beneficia de puțin mai multă atenție. De ce se bucură Iisus împreună cu îngerii săi de fiecare păcătos care se pocăiește? Văd ei ceva ce noi nu vedem? Știu ei ceva ce noi nu știm? Absolut. Ei știu ce ne este pregătit în cer. Ei au văzut masa întinsă și au auzit muzica, așa că abia așteaptă să vadă ce figură vei face atunci când vei ajunge acolo. Sau și mai bine, abia așteaptă să te întâlnească pe tine acolo. Printre toate binecuvântările din cer, tu vei fi una dintre cele mai de seamă. Vei fi opera de căpătâie a lui Dumnezeu, lucrarea sa artistică. Îngerii vor rămâne uimiți. Lucrarea lui Dumnezeu se va încheia. Cel puțin, tu și eu vom avea o inimă ca a lui. Vom iubi cu dragoste perfectă. Ne vom închina cu o față radioasă. Vom auzi fiecare cuvințel pe care îl va rosti Dumnezeu. Inimile noastre vor fi pure. Cuvintele noastre vor fi ca niște nestemate. Gândurile noastre vor fi ca niște comori. Vom fi asemenea lui Iisus. Să ne gândim la inima lui Iisus, fără vină, fără teamă, entuziastă și plină de bucurie, închinându-se fără să obosească, judecând fără părtinire, iubind perfect. Vom fi asemenea lui. Și dacă această realitate nu ar fi destul, atunci trebuie să știm că toți ceilalți care ne vor înconjura vor fi ca el. Pentru că cerul este locul perfect pentru oamenii făcuți perfecți. Cerul este populat de cei care îl lasă pe Dumnezeu să-i schimbe. Certurile vor înceta pentru că nu va mai exista gelozie. Nu vor mai exista suspiciuni pentru că nu vor mai fi secrete. Orice păcat va dispărea. Orice fel de nesiguranță va fi uitată. Orice temere va fi de domeniul trecutului. Grâu curat, fără buruieni. Aur curat, fără zgură. Dragoste curată, fără poftă trupească. Speranță curată, fără teamă. Nu este de mirare că îngerii se bucură când un singur păcătos se pocăiește. Ei știu că încă o lucrare artistică urmează să împodobească în curând galeria de artă a lui Dumnezeu. Ei știu ce ne așteaptă în cerul slăvit al lui Dumnezeu. Și mai există un motiv de bucurie. O parte din această bucurie este determinată de sosirea noastră la petrecerea cerească, la sărbătoarea dată de Fiul lui Dumnezeu. Cealaltă parte este dată de izbăvirea noastră. Gândește-te o clipă la următoarea întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu ar fi fost prezent aici, pe pământ? Crezi că oamenii pot fi foarte cruzi? Imaginează-ți atunci cum ar fi ei fără prezența lui Dumnezeu. Crezi că suntem brutali unii cu alții? Să ne imaginăm lumea fără Duhul Sfânt. Crezi că există multă singurătate, disperare și vinovăție? Imaginează-ți însă viața fără atingerea lui Isus, fără iertare, fără speranță, fără acte caritabile, fără cuvinte de dragoste, fără hrană împărțită în numele Lui, fără cântece dedicate Lui, fără fapte făcute în cinstea Lui. Dacă Dumnezeu și-ar lua îngerii, harul, promisiunile privitoare la veșnicie și slujitori, cum ar arăta lumea aceasta? Nu ar exista nimeni care să te mângâie și niciun fel de melodie care să te aline. Ar fi o lume în care nu ar exista niciun poet care să cânte despre iubire. Nimeni care să cânte despre speranță, căci iubirea și speranța dispar. Conform spuselor lui Isus, am fi în plânsul și scrâșnirea dinților. Așa că pocăința noastră este un motiv de bucurie pentru că scăpăm de plânsul și de scrâșnirea dinților. Înțelegem, dar acum, de ce se bucură îngerii când un singur păcătos se pocăiește? Iisus știe ce așteaptă pe cei mântuiți. El știe ce așteaptă pe cei condamnați. Înțelegi de ce trebuie să ne bucurăm și noi? Dar cum ar putea să se schimbe inimile noastre în așa fel încât să ne bucurăm asemenea lui Hristos? Cred că mai întâi ar trebui să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne însușim perspectiva lui veșnică despre lume. Din punctul său de vedere, orice persoană, fie intră pe poarta cea strâmtă, fie pe cea largă, fie călătorește pe calea îngustă, fie pe cea largă, fie zidește pe stâncă, fie pe nisip, fie este înțeleaptă, fie neînțeleaptă, fie este pregătită, fie nepregătită, fie este rodnică, fie neroditoare. Atunci când s-a scufundat Titanicul, peste 2200 de oameni au căzut în apele înghețate ale Atlanticului. Pe țărm, numele pasagerilor au fost înșirate pur și simplu pe două coloane, cei salvați și cei care au pierit. Lista lui Dumnezeu este la fel de simplă. Cu toate acestea, lista noastră este formată din tot felul de coloane inutile. Este bogat? Este frumoasă? Ce slujbă are? Ce culoare are pielea ei? A absolvit vreun colegiu? Dar toate aceste lucruri sunt irelevante pentru Dumnezeu. Pe măsură ce ne modelează tot mai mult pentru a ne face mai asemănători cu Isus, aceste lucruri vor deveni din ce în ce mai irelevante și pentru noi. Să ai o inimă ca a lui Iisus înseamnă să privești fețele oamenilor, să privești fețele celor mântuiți și să te bucuri. Dacă i-am privit pe oamenii cu aceeași privire blândă, iubitoare ca Iisus, poate că viața lor ar deveni mai bună. Desigur, decizia îi aparține celui privit. Biblia spune că Iisus l-a privit cu drag pe tânărul bogat, totuși el a refuzat să-l urmeze. Hotărârea de a ne lăsa iubiți și transformați este doar a noastră. Specialiștii au observat că oamenii se mobilizează și se regrupează atunci când simt privirea celorlalți. Privirea celorlalți poate inhiba anumite comportamente și le poate încuraja pe altele. Dacă li se aruncă privirea potrivită, oamenii pot deveni mai buni. În general, societatea actuală folosește un tip de privire cu rol inhibitor. Camerele de supraveghere ar trebui să inhibe faptele antisociale. Privirea presei către zona politică ar trebui să descurajeze furtul și corupția. În acest caz, privirea este folosită ca mijloc de presiune. Nu-ți spune ce să faci, doar îți marchează teritoriul a ceea ce nu trebuie să faci. Infernul sunt ceilalți este o idee care, din păcate, presupune prezența celorlalți doar ca o formă de presiune. Eu cred însă că este nevoie de o altă privire pe care trebuie să o aruncăm oamenilor din jurul nostru. Ceilalți nu sunt o povară, nu sunt o presiune, nu sunt un motiv de închibare. Ceilalți pot fi un motiv de iubire și pot fi încurajare. Privirea celorlalți te poate îmblânzi, iar doi ochi calzi, blânzi, care se apleacă asupra ta, îți pot contura universul în care viața ta își câștigă un nou sens. Să-i privim pe oameni pentru ceea ce pot deveni, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Astfel ne-a privit Iisus peste veacuri și ne place nu doar numele pe care ni-l dă, dar și ceea ce El reușește să facă din noi. Sunt Lavinia Ștefan și până data viitoare vă invit să purtați cu drag acest nume și să-i priviți pe semeni ca fiind fii și fiice ale cerului. Pe săptămâna viitoare!